Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan hari ini hari Sabtu, pastinya ramai yang ambil kesempatan kerana ini hari pertama cuti sekolah. Jadi mungkin semua orang dah ada perancangan masing-masing pada hujung tahun. Mungkin spend masa dengan keluarga selepas banyak liku-liku yang kita hadapi baru lepas election. Pastinya ini waktu untuk anda semua berehat bersama keluarga tercinta. Tapi apapun, semalam terjawab sudah persoalan kita berkenaan dengan Timbalan Menteri.
Ya, betul tu. Selepas selepas beberapa lama, akhirnya lengkaplah kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita tengok, ada 27 timbalan menteri yang telah pun diumumkan. Dan dalam masa yang sama juga, kita saksikan kami di astroone.com ada senaraikan senarai penuh kabinet kerajaan perpaduan, senarai menteri siapa, senarai timbalan menteri siapa, dan kita juga dapat saksikan ada lebih kurang dalam 15 muka baharu, 10 daripada Sabah dan juga Sarawak. Dan dalam masa yang sama juga, ia dianggotai juga daripada mereka yang berpengalaman sebagai menteri dan juga timbalan menteri, antara muka-muka lama yang turut hadir. Jadi ini kita dapat saksikan imbangannya adalah melalui kerusi ataupun yang diperuntukkan. Kalau kita tengok, imbangannya adalah pergi kepada parti-parti lah. Partai Harapan mendapat yang paling banyak jawatan tersebut, diikuti Barisan Nasional, juga GPS dan juga parti-parti yang seterusnya. Itu antara perkembangannya. Tapi kita nak tengok, Gigi. Kita nak kenal, suai kenal. Kita nak, sebab kami wartawan ni dah sepanjang 4 tahun 6 bulan yang lepas, pertukaran kerajaan ada banyak kali. Jadi tak dan nak ingat nama menteri ni dah bertukar.
Betul, itu menjadi cawaran kepada kita untuk mengingati nama menteri ni. Tetapi kalau kita tengok gabungan yang ada pada kerajaan perpaduan ni, saya kira beberapa portfolio, jadi saya kira saya nak tengoklah macam mana kerjasama yang akan terhasil nanti. Terutamanya Kementerian Kewangan, yang mana menterinya adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Timbalannya ada dua, Dato' Sri Ahmad Maslan dan juga Steven Sim Chee Kiong. Bagaimana gabungan ketiga-tiga mereka ini untuk membawa satu, saya kira, visi baru kepada Malaysia khususnya dalam bidang ekonomi. Tapi ada juga gabungan yang saya kira menarik juga, seperti KBS, Kementerian Belia dan Sukan, Hana Yoh, dan juga timbalannya adalah Adam Adli. Ramai juga yang bersorak bila pengumuman itu diadakan.
Dia muka baru, muka lama, gandingan ni yang kita nak tengok. Tapi perlu kita ingat juga, muka baru ni ada yang persoalkan, jangan apa, macam mana tak ada pengalaman dan sebagainya. Inilah peluang kita bagi. Tapi yang pastinya, kita nak kenal dululah. Kita cue dulu, kita bagi penonton Astro Awani kenal siapa timbalan menteri dan juga yang disenaraikan oleh kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim.
Thank you.
Okay. Bukan wajah-wajah lama tapi semua wajah-wajah baru kan. Fresh sikit. Tapi okay. Apapun kalau kita lihat jumlah menteri 28 orang, jumlah timbalan 27 orang menjadikan jumlah kabinet untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim ini 55 orang. Kalau saya nak bandingkan dengan jumlah kabinet sebelum ini untuk saiz kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin 32 menteri manakala timbalan seramai 38 timbalan kesemuanya 70 orang. Kalau saiz kabinet Datuk Sri Ismail Sabri adalah juga sama sebanyak 70 orang. Jadi penurunan kepada 55 orang ini juga merupakan janji juga daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk mengecilkan saiz kabinet itu.
Ya, betul tu. Apapun yang penting adalah berkaitan dengan kualiti pentadbiran. Kita saksikan bagaimana penggabungan menteri-menteri ataupun portfolio kementerian-kementerian dan sebagainya. Cuma kita sebagai rakyat Malaysia, apabila kerajaan perpaduan ini lengkap, kita ada beberapa perkara perlu kita ingat dan juga tangani. Suka serai hidup, kemelesetan jangkaan, kemelesetan ekonomi pada tahun depan. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana untuk pastikan bahawa bilangan pengangguran dalam negara ini dapat dikurangkan. Dan saya juga kami mewujudkan pantau kerajaan baru ini untuk kita melihat dasar juga polisi. Bagaimana keberkesanan dasar juga polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Dan kita juga harapkan bahawa ada KPI yang ditetapkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tidak hanya sekadar general tapi KPI untuk mungkin beberapa ketika untuk kita menilai prestasi menteri dan juga timbalan menteri. Sebab penting, sebab Datuk Sri Anwar Ibrahim sepatutnya beliau sebagai kerajaan yang mentadbir kerajaan perpaduan ini, saya rasa beliau tidak perlu takut jika nak menyingkirkan siapa-siapa daripada jawatan menteri juga timbalan. Sebab mengikut kepada prestasi masing-masing. Kalau okey, tiada masalah dan sebagainya, prestasi cemerlang, tak apa kita kekalkan. Tapi kalau kata banyak masalah polisi dan juga dasar yang diberikan tidak memanfaatkan kepada rakyat, itu wajar kita nilai semula. Mungkin ada keperluan untuk kita mungkin tukar kepada individu yang lebih layak dan sebagainya.
Dan kita tidak menafikan ketika kerajaan perpaduan ini menggalas tampuk kepimpinan, sebenarnya banyak beban ataupun saya kira tugas-tugas yang menanti mereka, terutamanya dalam isu banjir yang kita akan bawakan ini. Kita juga bersiap siaga sejak dikatakan bahawa monsun timur laut itu akan melanda negara November hingga Januari. Makanya telah pun dilihat beberapa negeri telah pun dilanda banjir untuk setakat pada saya kira 10 Disember ini. Kalau kita tengok di info bencana banjir JKM, empat negeri terkesan banjir kilat dan juga banjir yang berlaku di negeri mereka, yang mana menyebabkan 14 jumlah PPS dibuka, melibatkan 218 jumlah keluarga dan juga jumlah mangsa adalah 778. Negeri-negeri yang terlibat adalah Pahang, Perak, Terengganu serta Kelantan, yang melihatkan Pahang paling banyak pembukaan PPS, pembukaan PPS ia 4 dan juga mangsa sekitar 346 mangsa.
Dan Perak ada 2 PPS, 93 mangsa. Terengganu ada 7 PPS, 339 mangsa. Kelantan 1 PPS dibuka melimpatkan 14 mangsa. Itu setakat awal pagi inilah yang kita saksikan. Tapi data-data ni ada yang dikemaskini daripada pukul 9.32 malam semalam, 4.21 malam semalam. Jadi kita jangkakan mungkin ada angka ataupun data terbaru. Dan dalam masa yang sama penting untuk kita saksikan Jabatan Pengairan dan juga Saliran Malaysia melalui Kementerian Alam Sekitar ada maklumkan melalui beberapa laman webnya untuk notifikasi aras air dan juga hujan terkini di sungai-sungai utama. Sebagai contoh sekarang Sarawak, di Long Teru Miri ada aras air berada pada tahap yang bahaya. Dan di Pahang, di Sungai Triang ada berada pada paras bahaya. Kemudian kita ada di Kelantan, Rantau Panjang. Rantau Panjang ni memang kawasan yang berisiko tinggi lah. Dan dalam masa yang sama Negeri Sembilan di Sungai Mua, Melaka di Sungai Melaka, Johor di Sungai Mua, di Buloh Kasap, itu antara kawasan-kawasan yang mengalami tahap bahaya dan juga waspada serta amaran yang untuk kita ambil maklum lah. Jadi mereka yang berada di kawasan berisiko, tolong patuh kepada arahan pihak berkuasa. Sebab semalam di Ampang ada satu kejadian tanah runtuh tau. Dia melibatkan beberapa keluarga. Ya. Tapi masalah dia ada apabila diarahkan untuk berpindah beberapa rumah tu, tapi ada yang nak kekal dalam rumah tu. Jadi ini mengundang kepada risiko bahaya. Jadi bomba terpaksa set up kenderaan mereka di kawasan tersebut untuk menyaksikan jika ada berlaku sebarang kecemasan dan sebagainya. Jadi penting untuk kita ikutlah arahan pihak berkuasa. Janganlah segan silu pergi ke pusat pembinaan sementara untuk pastikan bahawa keselamatan kita dan juga keluarga itu terjamin ketika mana kita, bencana yang datang ni, orang kata apa, malang tidak berbau.
Dan kita tidak mahu di akhir nanti kita saling salah menyalahi. Baik, berbalik kepada satu lagi saya kira isu yang penting ini, isu kesihatan juga, yang mana kes demam denggi ini dilihat meningkat 11.6% pada minggu epidemiologi ke-48. Kes demam denggi dilaporkan dari 27 November hingga 3 Disember meningkat sebanyak 11.6%, iaitu sebanyak 1,935 kes berbanding 1,734 kes pada minggu sebelumnya. Kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, ia telah menyebabkan 2 kematian akibat komplikasi demam denggi, dan katanya juga kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sehingga kini adalah sebanyak 58,239 kes, dan juga itu melihatkan peningkatan sebanyak 142.2%, manakala 39 kematian yang dilaporkan akibat komplikasi denggi pada tahun ini. Ini merupakan satu jumlah yang sangat besar, peningkatan lebih pada 100%.
Ya, betul tu. Sebab musim. Sekarang musim hujan dan sebagainya, banyak air bertakung. Jadi perlu kita ingatkan bahawa musim sekarang ni, musim banjir, musim hujan lebat ni, penyakit-penyakit seperti denggi, penyakit bawaan air dan sebagainya memang sedang meningkat naik. Sesema pun sedang meningkat naik sekarang kan. Jadi penting untuk kita pastikan kesihatan kita dalam keadaan yang baik. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin beralih kepada satu lagi perkara. Jiji, hari ini adalah hari anti rasuah sedunia. Bantras rasuah sehabis-habisnya daripada peringkat atasan sehinggalah peringkat akar umbi. Dan itu adalah janji dan juga ikrar Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyatakan bahawa kerajaan konsisten untuk perangi rasuah dalam negara ini. Dan kata beliau, agenda reformasi, terutama usaha untuk cegah rasuah, tidak hanya terhad kepada penguatkuasaan, tapi kata beliau, nilai-nilai seperti integriti, akhlak, etika dalam dan juga adalah aspek yang perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam negara ini. Dan ini untuk memacu Malaysia ke arah kecemerlangan yang holistik, mencakupi aspek fizikal, rohani, nilai dan juga identiti. Jadi semalam sebenarnya hari anti rasuah sedunia yang disediakan oleh PBB sejak daripada tahun 2003. Jadi peringkat atasan sampailah bawah, kita sendiri jadi mata telinga kepada pihak berkuasa. Ada maklumat berkaitan dengan rasuah, jangan takut, jangan segan. Kita ada akta whistleblower yang melindungi pemberi maklumat berkaitan dengan perkara berkenaan.
Dan kalau dalam diskusi kita sebelum ini berkaitan dengan rasuah ini, ada antara saya kira agensi ataupun pusat perkhidmatan awam tu, budaya rasuah tu dah memang ada. Jadi itu sebenarnya macam mana kita nak, bagaimana untuk kita hindarkan 100% budaya itu ataupun keluarkan 100% budaya tersebut. Tapi dalam masa yang sama juga, ini ada seruan daripada Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki, yang mahukan semua pihak termasuk wakil media, sektor awam dan juga swasta bekerjasama dalam satu pasukan bagi memerangi rasuah di negara ini. Kata Tan Sri Azam Baki, tugas memerangi jenayah itu bukan hanya terletak kepada pihak penguat kuasa semata-mata, sebaliknya masyarakat dan komuniti di sesebuah negara. Dan katanya juga adalah pengiktirafan bahawa memerangi rasuah bukan kerja satu entiti, dan sesungguhnya tangani jenayah ini adalah hak dan tanggungjawab bersama. Jadi kita harapkan kesemua ada kesedaran itu mengenai rasuah ini dalam negara kita. Saya kira kesedaran ataupun literasi berkenaan dengan rasuah ini sudah semakin tinggi, dan kita harapkan semakin lama kita dapat menangani perkara ini terus 100% keluar, hilang daripada budaya kita mahupun dalam agensi swasta dan juga kerajaan.
Ya, dan berbicara berkaitan dengan rasuah ini, ada beberapa kes yang menjadi hangat diperkatakan oleh masyarakat, terutama di laman media sosial, iaitu berkaitan dengan dana RM600 bilion yang didakwa diseleweng kerajaannya terdahulu. Yang mana SPRM ada keluarkan kenyataan yang mana agensi penguatkuasa itu akan fokus kepada siasatan terhadap dana kerajaan RM92.5 bilion, kata Badan Pencegahan Rasuah itu. Hasil siasatan mendapati jumlah peruntukan terlibat dianggarkan berjumlah RM530 bilion dan daripada jumlah itu, RM437.5 bilion merupakan dana bukan daripada kerajaan dan SPRM telah terima daripada Kementerian Kewangan mengenai butiran berhubung pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan pada 2021 dan juga 2020. Dan hasil siasatan mendapati jumlah keseluruhan itu ada RM530 bilion tapi berdasarkan jumlah tersebut RM92.5 bilion melibatkan dana kerajaan manakala RM437.5 bilion bukan daripada kerajaan. Jadi fokus SPRM kini terarah kepada dana RM92.5 bilion yang terbabit. Jadi itu antara kenyataan baru berkaitan dengan siasatan isu RM600 bilion yang banyak didakwa oleh beberapa individu. Malah laporan polis pun telah dibuat. SPRM dah buka kertas siasatan dan SPRM sendiri panggil. Siapa ada bukti, siapa ada maklumat berkaitan dengan perkara berkenaan, tampillah ke ibu pejabat ataupun pejabat-pejabat SPRM yang terdekat. Ataupun kalau nak, SPRM boleh hantar pegawai untuk pick up dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara berkenaan, Gigi.
Dan juga semalam, Mak Fizi, kita ada berita berkenaan dengan bekas ahli Parlimen Baling, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim yang dibebaskan daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan juga di Kedah. Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid membebaskan Abdul Aziz selaku pemohon selepas membenarkan notis usul difailkan Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili Abdul Aziz supaya anak guamnya dilepas dan dibebaskan serta-merta daripada pertuduhan berkenaan. Katanya memandangkan tiada bantahan daripada pihak pendakwaan, permohonan notis usul itu dibenarkan. Pemohon kini dilepas dan dibebaskan daripada kesemua pertuduhan. Dan kita tahu pada 23 September lepas, Mahkamah Session melepas dan membebaskan Abdul Aziz daripada kesemua pertuduhan itu selepas pendakwaan memohon agar beliau DNAA mengikut Seksyen 254-3 Kanun Tata Cara Jenayah atas alasan representasi yang dikemukakan oleh Abdul Aziz telah dipertimbangkan oleh pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut. Itu keputusan yang kita tahu semalam.
Ya, betul tu. Dan untuk penjelasan, sebab orang ramai tertanya-tanya pembebasan Datuk Sri Aziz Rahim ini, anda boleh baca di astrowani.com penjelasan Peguam Negara mengenai Aziz Rahim yang dilepas bebas daripada kes rasuah serta pengubahan wang haram. Kami ada paparkan di astrowani.com berkaitan dengan perkara berkenaan. Dan Gigi, sebelum kita beralih kepada berita-berita yang seterusnya berada di astrowani.com dan juga apa muka hadapan akhbar-akhbar tempatan, kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awan ni pagi. Semalam kita kupas berkenaan dengan isu pembekalan kekurangan bekalan telur ayam. Sebelum tu juga kita tahu tular ataupun ramai yang bising berkenaan dengan kekurangan bekalan ayam pula. Tapi ini kita nak bawakan berkenaan dengan subsidi minyak paket ataupun pembekalan minyak paket itu yang mana ramai yang mencadangkan pelbagai cara untuk bagaimana nak pastikan bahawa hanya golongan yang layak saja menerima minyak paket ni. Ada yang mencadangkan sistem kupon bagi minyak subsidi polybag untuk 1 kilogram. Itu yang dicadangkan oleh Persatuan Pengguna Kedah KIK yang mencadangkan kepada kerajaan untuk kenal pasti golongan yang bakal terima sistem kupon bagi minyak subsidi polybag 1 kilogram. Presidennya Muhammad Yusri Zal Yusof berkata cadangan kerajaan mengenai pemberian minyak masak paket secara sistem kupon adalah langkah yang baik dalam memastikan subsidi ini diberi secara bersasar. Beliau berkata langkah itu dilihat mampu memastikan minyak masak sampai ke pengguna dan industri kecil dan sederhana IKS yang memerlukan serta mengelak ketirisan minyak masak itu diseludup di luar negara. Tapi itulah yang dicadangkan oleh kerajaan untuk menggunakan sistem kupon. Tapi mungkin kita tak tahu lagi secara online ataupun secara macam mana, sebab sebelum ni macam kita ada interview juga dengan pakar ekonomi, ada yang mencadangkan sistem yang sama, voucher dalam bentuk kupon, jadi kerajaan boleh pantau berapa orang rakyat Malaysia yang menggunakan kupon A misalnya untuk minyak paket, kupon B untuk ayam dan sebagainya kan. Ia boleh dipantau dan seterusnya boleh ada data selepas itu antara cadangan-cadangan yang kita terima.
Dia macam ni tau, Gigi. Saya rasa kita buat banci dan sebagainya. Kita ada banci baru saja habis tahun 2020 ya, kalau tak salah saya. Kita dah dapat tentukan data berkaitan dengan siapa golongan B40, siapa golongan miskin dan sebagainya, M40 dan sebagainya. Kenapa kita tak gunakan data berkenaan dan saya pasti semua warga negara ada kad pengenalan kita. Apa kata kita gunakan kad pengenalan kita itu sebagai medium untuk membeli minyak paket ke dan sebagainya, setiap kedai diberikan peranti yang boleh kesan ini golongan yang mana ke. Ini bukan cerita nak malu ke apa ke siapa golongan B40 dan sebagainya. Cuma kita dah ada kemudahan platform, macam contoh kad pengenalan kita. Kalau tak salah saya, kita boleh guna pakai kad Tashengo dan sebagainya kan? Ya. Jadi apa kata kerajaan kolaborasi dengan pihak swasta seperti Tashengo, berikan kupon-kupon ini dalam bentuk kad pengenalan je. Tak payah nak bagi voucher, nak keluarkan duit lagi, nak hasilkan voucher tu, nak bagi kepada siapa pula. Ya. Jadi dana-dana yang kita gunakan nak hasilkan platform tu boleh kita terus saja pergi kepada penggunaan peranti sedia ada yang boleh kita tambah baik untuk perkara berkenaan.
Ya, tapi Hafizi, saya setuju untuk kalau perkara ini ataupun inisiatif ini dilakukan secara digitalisasi. Kerana yang penting pada penghujungnya kita dapat satu data yang segar.
Kita dah ada data tu.
Data yang terus, sebab saya kira subsidi ini, kalau misalnya subsidi minyak lah untuk minyak kereta kan, dia bukan hanya tertakluk kepada B40 saja. Kita semua rakyat menikmati subsidi berkenaan.
Jadi tak layak pun.
Jadi kita boleh memantau juga pada akhirnya siapa yang paling nak guna voucher yang mana, voucher minyak ataupun mungkin voucher pembelian barangan rumah misalnya.
Yeah. Apa pun kita harapkan bahawa subsidi ini diberikan kepada golongan yang bersasarlah. Kita tak ada lagi, kita tak mau, kita nak kurangkan ketirisan subsidi individu yang tak layak tiba-tiba menggunakan subsidi yang sepatutnya diberikan kepada golongan yang paling memerlukan.
Harap-harap tidak tersasarlah.
Harap-harap tak tersasarlah. Harapnya ada mekanisme baru. Itu yang sekarang ini banyak dikaji. Mekanisme baru macam mana kita nak pastikan subsidi kita. Sebab kerajaan tanggung subsidi besar. Bila tanggung subsidi besar ni, terpaksa hutang negara akan meningkat dan sebagainya. Jadi perbelanjaan setiap tahun untuk pembangunan negara tu terpaksa dikecilkan untuk tampung subsidi. Jadi banyak impak dan juga rantaiannya. Dalam masa yang sama, tadi Gigi bercerita tentang digital. Kali ini kita nak bercerita tentang bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang melihat kepada ataupun dibawa dan dikenalkan kepada kenderaan elektrik yang baru saja dilihat sebagai mungkin sebagai orang kata
pilihan pada masa hadapan.
Bukan, orang panggil apa tu? Prototype.
Prototype
mungkin.
Ya, betul-betul. Kerana bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ini juga telah di kereta ini telah dibawa ataupun ditunjukkan kepada beliau dan beliau berharap agar Proton Holdings Berhad dapat memajukan projek kereta elektrik seterusnya mengeluarkan kenderaan jenis itu pada masa akan datang. Sebab kita lihat rata-rata dalam dunia ketika ini dah ada target untuk nyah karbon untuk Malaysia 2030 dan antara salah satu usaha adalah kereta elektrik. Tapi ketika ini harga kereta elektrik sangat mahal.
Betul.
Apa yang telah pun dilakukan oleh ini Malaysia belum lagi keluarkan kereta elektrik, tapi Produa telah ada mengadakan Ativa jenis elektrik
hybrid. Yang
hybrid jenis hybrid yang dikeluarkan hanya 500 buah saja, itu pun dalam bentuk sewaan.
Dan Proton pun ada maklumkan bahawa tahun 2023 pada suku keberapa saya tak ingat, tapi memang mereka dalam perancangan untuk melihat kepada kenderaan ataupun pembangunan kenderaan elektrik ni. Jadi kalau kata pengeluar nasional seperti Proton dan juga Produa boleh keluarkan kereta elektrik, saya pasti harga itu akan lebih berpatutan berbanding kita mengimport harga ataupun kereta elektrik daripada negara lain. Okey, apa pun kita harapkan bahawa ini dapat kita teruskan untuk memastikan kelestarian alam sekitar dan kita nak beralih kepada cerita muka hadapan berita-berita tempatan. Kita tengok kepada BH iaitu Berita Harian. Senarai 27 timbalan menteri yang dijangka akan mengangkat sumpah hari ini pada pukul 3 petang nanti.
27 timbalan menteri angkat sumpah hari ini. Itu tajuk besar di Berita Harian. New Straits Times, 27 deputy ministers. Ini pastinya merujuk kepada pengumuman oleh Perdana Menteri semalam. Kita pun sudah tahu 27 timbalan menteri telah pun dilantik Manakala untuk Sina Harian,
pembersihan dalam UMNO, ini susulan pemecatan ketua bahagian, beberapa ketua bahagian, tiga individu seterusnya yang dipampangkan di muka hadapan berita Sinar Harian ini. Antaranya adalah figura besar Tan Sri Anwar Musa yang dilihat dilucutkan keahlian dan sebagainya. Jadi kita dapat saksikanlah beberapa perkara yang terjadi dalam dalam UMNO menuju ke arah pemilihan parti yang dijangka diadakan pada 6 bulan yang seterusnya, dan kita tak salah saya Januari kot. Apapun kita tunggu laporan seterusnya, kami bawakan secara sahih juga fakta bila pemilihan parti untuk UMNO. Jadi kita dapat saksikan bagaimana satu parti yang memerintah 60 tahun dan prestasi untuk PRU 15 adalah yang terburuk sepanjang tempoh berkenaan. Jadi bagaimana parti UMNO dan juga Barisan Nasional ini boleh pergi ataupun memastikan bahawa parti berkenaan relevan daripada semasa dan juga sepanjang zaman mungkin.
Ya, okey, itu sahaja. Baik, kita pada 8.30 pagi ini kita nak tease sikitlah. Sebenarnya okay, hari pertama cuti sekolah ni, kalau anda ada perancangan untuk melancong, kita ada pantau kerajaan baru pada 8.30 pagi ini. Kita nak kupas isu pelancongan. Okey, bersama saya dan juga Afizi sekejap lagi. Baik, dengan itu sekian saja Awani Pagi jam 7.30 ini. Saya Cici Ahmad.
Dan saya Afizi Azamah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.